Skal vi fortsette å be? Ja, Herre Jesus, da ber vi om å få legge møtet fortsatt i dine velsignede hender. Vi ber om din Hellige Ånd, som vi er så avhengig av, Jesus. Skal vi kunne gripe og høre dette ordet, så er det du som må trå til. Vi er så hjelpeløse. Du ser nåde til oss også i denne stund. Vi takker deg for at du vil det, Herre. Det har du sagt, og det har du lovt. Og så står du ved ditt ord. Amen. Ja, vi har vært samlet disse kveldene om Guds ord. Og jeg skal lese noen vers ifra Jesaja, profet Jesaja, det 55. kapitlet der. Hvordan Herren selv taler om det. Og der står det sånn ifra det 10. verset i Jesu navn. Ja, like som regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter. Slik skal mitt ord være. Det som går ut av min munn, det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender det til. Amen. Da jeg satt og leste det, det ble et spørsmål, hva er det det er tale om her? Hva er dette ord for noe? Det som skal ha slik fremgang og bære frukt. Vi er jo så vant til å høre etter hvert at det er vi som skal bære frukt. At Gud trenger oss, ja, ikke bare trenger han oss, men han er avhengig av oss, blir det sagt. Ja. Og du og mennesket, det gamle mennesket, kroer seg da, tenk, til og med Gud selv er avhengig av meg. Og det liker vi. Og så leser vi altså her at det er tvert imot er tale om et ord. Det er et ord som gjør alt dette. Og det går ut av hans munn. Vi oversvømmes jo av ord i dag. Vi lever jo i et sånt samfunn hvor informasjonsmengden er så enorm at vi kan ikke ta det til oss. Og også i kristens sammenheng så er det liksom en flom av ord. Ja. Men, er det ordet? Er det Guds ord? Når du sitter og leser gjennom en kristen dagsavis, når du har kommet til siste siden, har du da møtt Guds ord? Eller har du bare møtt en flom av ord? Mennesketanker og menneskemeninger og tale om Guds ord? Er det virkelig det ord som Faderen vitner om her vi møter gjennom forkynnelsen og kristen virksomhet i dag? Og det er dessverre, skjønner du, at hvis det ikke er det, så er det fruktesløst alt sammen. Og Jesus, han sier jo til dem at de skal samle som falske profeter på den siste tid, og det skal være mengder som skal samles om dem. Ja. Og de skal kalle det ved Jesu navn, men det skal være helt uten frukt. Det vil si at det ikke skjer som de frelst der. Han sier enda det til sine disipler, gå ikke dit, og følg ikke etter. Så det er altså alltid grunn for oss til å spørre, er det virkelig Guds ord vi har med å gjøre her? Ordet, det som går ut av min munn, som han sier her, og i og med at dette er et ord, at dette ordet har gått ut av Guds munn, og er det eneste som bærer frukt for ham, så er det jo også klart at enhver sann kristen kjenner dette ordet og vet hva det er. Kan du prøve deg på det? Hva er dette ordet? Det er jo det du ble født ved. Det er jo det som gjorde deg til en kristen. Dersom du er en sann kristen. I Åpenbaringen 2.17 så står det noe gåtefull tale om den. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna, sier Herren. Og jeg vil gi ham en hvit sten, og på stenen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får den. Den skjulte manna. Det står et sted, Judas, ikke Iskariot, sier til ham, altså til Jesus, Herre, hva grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden? Har du ikke sett hvor ofte skriften taler om åpenbaring? Noe som altså i utgangspunktet er skjult, men så blir avdekket. Så du plutselig får se hva det er. Sånn er Guds ord. Du kan ha lest et bestemt ord hundrevis av ganger, men så er det plutselig som om det blir pakket opp for deg. Og så ser du noe som du aldri har sett før. Så får du se det virkelig innholdet. Når ditt ord åpner seg, så blir det lys, sier skriften om dette her. Da bærer det frukt. Men det sto noe i dette ordet i Åpenbaringsboka som vi skal merke oss. Hvem er det ordet åpner seg slik for? Hvem er det ordet blir lys for? Hvem er det som blir gitt av den skjulte manna? Jo, den som seirer, står det. Det er ingen andre som får det enn den som seirer. Hva gjør jeg da? Eller hva ligger nær for meg å gjøre da når jeg hører dette her? Jo, jeg ser på meg selv om jeg nå har det som skal til for å seire, om jeg er sterk nok. Det er så typisk hos mennesker, ikke sant? Og så får jeg da prøve meg, og så opplever jeg nederlag på nederlag, og den ene ydmykelse etter en annen. Hva er det som er galt med meg? Det er liksom verre fatt med meg enn med noen annen. Det er de erfaringer jeg gjør når jeg skal prøve å seire, ikke sant? Det er liksom ikke hold i det som bor her inne i møte med det guddommelige krav til mennesket, og det skal vi si bare litt grann om nå. Sånn det står fast for oss altså. Åndelig renhet. Fullkomment ren. Fullkomment standhaftighet. Fullkomment sann. Fullkommen utholdenhet i det gode. Fullkommen og aldri sviktende kjærlighet både til Gud og til mennesker. Fullkomment hat til synd og verdslighet. Altid fullkomment, skal du merke deg. Det skal du legge deg på hjertet og sinn, og det skal du svare på du som taler om å regne med noe av ditt eget. Er det fullkomment? Og er det ikke det, hva er det da å snakke om? Da gjør du jo ikke noe fra eller til. Du er like fortapt med dette som hedningen som ikke bryr seg over hodet. Hvis det ikke er det, da er det ikke noe verd å nevne engang. Paulus sier jo til og med, jeg akter ikke mitt liv et ord verd, sier han. Vi skal lese i skriften om en som seiret, og det var Jakob. Jakob, vet du, han var en luring. Det var en skikkelig luring, det. Å lese historien om han. Selv om han opplevde å bli lurt selv også, sånn er jo verden. Lurer hverandre, ikke sant? Ja. Ene utnytter den andre. Du utnytter en for å få et utbytte av han, og så utnytter en annen deg igjen. Sånn er det hele veien. han er verden. Og så var Jakob. Men til tross for det at han selv ble lurt, så fikk han jo juksa det til da, slik at livet hans ble ganske så suksessfullt. Han ble rik og hadde overflod. Og Gud hadde talt direkte til Jakob, skjønner du, om velsignelse. Så det burde ikke forundre noen om Jakob så på sin rikdom som en følge av Guds velsignelse. Selv om når han skulle være ærlig om det måtte innrømme og hjelpe godt det selv. Og ikke alltid med så fine metoder. Han endte opp med en stor rikdom. Men er det den seier Guds ord taler om? Jeg skulle tro det når du hører mye av forkynnelsen i dag, at er dette som er seieren? Da har det lykkes. Herren har møtt Jakob igjen ved en anledning der ute ved Jakobs vadested. Og der lå Jakob i angst for sin bror Esau, som var på vei mot ham. Han frykta for sitt eget liv, han frykta for hele sin families liv. At Esau skulle komme og slå ihjel både han og familien. Syndene innhenta Jakob der. Den natta. Kanskje kjenner du til noen sånne netter i ditt liv du også? Og der møter Herren ham, men som hva? Jo, som en mann som går til angrep ham. Som om ikke Jakob hadde det vanskelig nok, kan vi si. Jakob kjempa med ham den natta, står det, og det var en hard kamp. Jakobs hofteskål gikk av ledd, og han ble halt for resten av livet etter den kampen. Men så leser vi om det i 1. Mosebok 32. Jakob sa til Herren, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg, sa. Ser du dette altså? Jakob så sitt behov, ja, så nødvendigheten av Guds velsignelse over sitt liv. Midt i alt sammen så visste han, det forlater du meg her nå, blir jeg her igjen, uten din velsignelse så er jeg virkelig tapt. Med all min rikdom, med hva det måtte være, det er en ting jeg framfor alt må ha, Herre, det så han virkelig etter den kampen, det er din velsignelse. Det at du står med meg, det at du tar deg av meg. Jeg kan ikke slippe deg før du gjør det. Forsikre meg om det. Men hva gjør Herren da? Jo, han stiller Jakob et spørsmål. Nå, Jakob, nå skal du svare på en ting. Og det må du og jeg også svare på, skjønner du. Det her seieren ligger. Da sa Herren til ham, hva er ditt navn? Hvem er du egentlig? Da svarte han, jeg er Jakob. Ja. Hva hadde han sagt til far sin? Jeg er Esau, sa han. Da lurte han ham. Hele veien han gått der som en bedrager og luring. Aldri vist noen hvem han virkelig var. Han var blitt rik på det. Nå spør Herren ham, hva er ditt navn? Jo, jeg er Jakob, svarte han. Jakob betyr bedrageren, luringen. Og svarte han sant? Han svarte sant på det. Herre, jeg er den som du vet at jeg er. Jakob, bedrageren, og da sier Herren, du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel. For du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet. Han seira der, Jakob. Han fikk et nytt navn. Et hedersnavn. Hva hadde han gjort og hva bestod seieren i? Jo, i sannhetserkjennelse. Den som seirer, han vil jeg og. Han vil jeg gi av den skjulte mannen, leste vi. Dette er seieren. Det er seieren over det gamle mennesket der det står avkledd innfor Gud. Og du erkjenner og innrømmer at ja, dette er meg. Det er slik jeg i virkeligheten er. Sånn som du, Herre, viser meg nå. Sånn er jeg. Når alt jukset mitt er borte, så er det sånn jeg er. Hva seirer du? Overalt, skjønner du, når vi er omkring og forkynner Guds ord, er samlet om Guds ord, når Herre taler til deg om hvordan du er fatt, og du står dette ordet imot enhver som går ut av døra og har sagt nei takk til det ordet, han har tapt for det gamle mennesket. Det gamle mennesket har seiret. Ja. Mørket tar over, og du får ikke av den skjulte mannen. Det blir ikke åpenbart noe for deg. Du blir ikke frelst, du går fortapt. Jeg tror det er noe vi har glemt her altså i vår kristendom i dag, det er dette at det går noe forut for frelsen. Det er sannhetens erkjennelse, hvordan det er fatt med oss. Ja. Man blir ikledd uten å bli avkledd i dag. Kom som du er. For Gud er glad i deg sånn som du er. Men langt derifra, du kan komme som du er fordi det er en som har betalt for deg. Ja. Det er alltid her Guds nåde har med et menneske å gjøre. Og jeg kan vitne om det selv, det er et personlig vitnesbyrd. Det har alltid vært sånn, og Guds ord har åpnet seg for meg. Når jeg har fått noe til trøst for mitt hjerte, så er det alltid når jeg har blitt kjørt fast, altså. Når jeg har vært i nød og hatt det vanskelig, ja, da møter han meg. Når jeg må erkjenne hvordan det er fatt, jeg er slett ikke god kristen. Jeg husker for mange år siden, det var ikke så lenge etter at jeg hadde begynt å regne meg som en kristen var med. Og jeg satt hjemme på kjøkkenet, husker jeg, en natt jeg var alene. De andre sov. Jeg husker ikke hva som får anledning av det. Jeg ville så gjerne ha samfunn med Gud og være nær han og kjenne hans fred og så videre. Men det var så mye som hadde gått på tverke, og så husker jeg at jeg banna høyt. Og raste liksom hele greiene sammen. Vet du hva jeg opplevde? Guds fred. Da kom han. Han sa, har du bruk for meg? Ja. Hele mitt eget var gått på dunken i et nu. Sånn er jeg. Dette er sannheten som kom fram nå. Det er mitt hjerte. Fikk jeg bruk for en frelse, skjønner du? Det er alltid her han møter et menneske. Det er her ordet får gjøre sin gjerning. Og vi begynte med å spørre om hva det er for et ord jeg taler om her. Hos Jakob, apostelen Jakob, så leser vi en formaning til oss troende om å ta ydmykt imot ordet som er innplantet i oss, og som er mektig til å frelse våre sjeler, sier han. Og da skal du legge merke til en ting når du leser det, at ordet er skrevet med stor O. Det er nemlig tale om en person. Og det er Jesus Kristus. Han er ordet som er gått ut av Guds munn. Du kjenner innledningen til Johannes evangelium. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så står det videre. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Ordet gikk ut av Guds munn og steg ned til jord. Jesus Kristus ble åpenbart i vårt iblant oss. Det er Gud. Ordet var Gud. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Og Johannes han skriver også om det i brevet sitt. I det første kapitlet der og første verset. Det som var fra begynnelsen, altså ordet. Det som vi har hørt. Det som vi har sett med våre øyne, de så altså ordet med sine øyne. Det som vi betraktet og våre hender rørte ved, om livets ord, sier han. Det var blitt en person. De tok på livets ord. Og det vitner han om. Og så sier han videre da, og livet ble åpenbart. Og vi har sett det. Og vitner og forkynner for dere livet, det evige, som var hos Faderen, og ble åpenbart for oss. Ja. Og livet ble åpenbart. Det ble gitt, altså de ble gitt av den skjulte mannen. Dette er ordet som bærer frukt, det er Jesus. Den første frukt til liv, det er at han blir åpenbart for ditt hjerte, som du i sannhet, i din svakhet og nød, ser og erkjenner han som den han i virkeligheten er, nemlig Guds frelse som har sendt deg fra himmelen. Han er Guds evige sønn. Det er den første frukt av dette ordet i ditt liv. Og så lenge du får bli der på den plassen, så bærer han frukt i ditt liv. Hva var det vi leste? Ta ydmykt imot det ord som er innplantet i dere, skriver Jakob. Det kommer altså aldri noen tid da vi kan reise oss fra den plassen og gå på egen hånd. Det er ikke det. Den som lever i sannheten, han erkjenner at det er bare ordet. Det er bare Jesus som bærer frukt. Nå skal jeg bare stille mot slutten her et spørsmål til deg. Og prøve å peke på noen ting så du også ser det. Jesus han taler om treet som bærer god frukt og treet som bærer dårlig frukt. Du har hørt det. Og da sier han noe ganske så konsekvent. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt. Og et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Da vil jeg spørre deg, har du noen gang båret dårlig frukt? Har du noen gang synda? Men Jesus sier at et godt tre kan ikke være dårlig frukt. Det er altså et dårlig tre. Og hva sier han om det? Det kan ikke være god frukt. Det kan bare gi opp. Det er en som bærer god frukt. Det er Jesus Kristus selv. Derfor sier Jakob, ta ydmykt imot det ord som er innplantet i dere. Det er det som bærer frukt. Det er Jesus. Han er det gode tre. Han bærer god frukt. Det er altså her den befinner seg som Jesus har satt. Som han sier til sine disipler, jeg har satt dere til å gå ut og bære frukt. Det er her de befinner seg. De er blitt alldeles avhengige av ordet, av Jesus. Og vi skal lese teksten her igjen. Og da skal du ha Jesus i tankene når vi leser den nå. Ja, liksom regn og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro. Ser du at det er det som kommer ifra Herren som gjør det? Så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter. Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil og ha framgang med alt som jeg sender det til. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg. Nei, vente Jesus tomhendt tilbake til himmelen, gjorde han det? Nei. Han vendte tilbake med en fullt ferdig og tilstrekkelig frelse for alt som heter menneske på jord. Ja. Det gjorde han. Han fullførte alt, så vendte han tilbake. Så visst ikke tomhendt. Han vendte tilbake til himmelen med en rettferdighet som skjuler all verdens synd. Han sier om den hellige ånd, og han skulle komme til verden, og sier han, han skal vitne for verden, og overbevise verden om synd og dom og rettferdighet. Og da sier han blant annet, om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen. Ja, det din rettferdighet. Det var som John Bunyan sier i boka si, jeg fikk se det at min rettferdighet er en person, sa han. Det en som står i for Gud, det Jesus Kristus. Og du og jeg venter alltid på å finne den rettferdighet i vårt eget hjerte, ikke sant? Han hadde nettopp gjort Faderens vilje, og hans vilje, sier Jesus, det evig liv. Ja, hans bud, sier han, det evig liv. Det var det oppdrag som var lagt på Jesus, å skaffe oss evig liv. Ja. Og så kan vi minne oss det vi leste hos profeten Jesaja for noen kvelder siden her. Han skal ikke bli utmattet, og hans kraft skal ikke bli knekket før han får grunnlagt retten på jorden. Ja. Han har skaffet oss evig liv. Det han ventet så visst ikke tommen tilbake, og det gjelder der i himmelen innenfor Guds trone i denne stund, dette. Men det altså en ting vi må ta med oss. Du får ikke ditt eget med inn dit. Aldri evighet. Samme hvor åndelig det blir. Til mer åndelig det blir, skjønner du, til mer vil Herren spy det ut av sin munn. Han vil ikke ha noe av det, men han vil ha dette at du kommer til ham og tar imot det som han har gitt deg. Det det eneste Jesus vil ha. Det forteller oss en sånn legende om en av disse her kirkefedrene som så gjerne vil gjøre noe for Jesus. Og han opplevde at Herren var ikke så veldig interessert i dette her, men han var så pågående, han måtte få gjøre noe for Jesus. Til slutt så sier Jesus til ham, hvis du absolutt vil gjøre noe, så gi meg din synd. For det den jeg kommer for. Han får gjøre det i kveld. Ja. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen. Takk for evangeliets ord. Takk for det ordet som du sendte til verden, Herre og Gud. Takk at det blitt hos det frelse. Og takk at det frelsens ord over alt hvor det får komme til. Så må du se nåde til oss også i kveld, Herre. La din hellige ånd få tale helt ut med oss. At vi slipper all denne elendighet som vi holder fast ved. Disse fillene som ikke er verdt noen ting. Tenk om vi skulle gå fortapt på grunn av dem. Herre Jesus, du får kle av oss, så vi får nok i det som du har gjort. Vi ber om det, denne store nåde, i denne forvirringens tid, for navnet skyld.